Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere. Antxeta irratira, 11 gradu bituen daian zeru sabai tapatua, oso odeitsua, gaurkoan goizean goizetik. Baina euririk ez eta badirudi udaberri giroarekin, jarraituko dugula oraindik ere batozen orduetan, temperatura epen xamarrak, zertxo baite apalagoak atzo baino, 18 gradu gehienez ere gaurkoan. Eta egunak aurrera ginala, ostarteren bat edo beste ere gozatu ahal izango dugula. Eskualdeko errepidetan ez dugu orduotan aparteko gora berarik eta gora berak eta eragozpenak aldiz, Irungo harrera sareak, asteburuan pairatu bituenak, hain justu larun batak gauean Irungo gurutze gorrian, aterpetxera, migratzaileak laguntzen ari zirela, ipar eta ego euskal herriko harrera saretako kideak jazarriak izan direla, Espainiako Polizia Nazionalagatik eta identifikatuak, hain justu salatu dute, zazpi migratzaileri aterpetxera akompainamendua egiten, gautxoriko bolondresak lanean edo laguntzen ari zirela. Asteburu honetan 86 migratzaile lagundu ditu harrera sareak. Hoietariko batzuk esan bezala, gauero bezala, gautxoriko bolondresek gurutze gorriko aterpetxera lagunduz eta hortan geratu bira hauek. Identifikatu egin bituzte, bolondresak, saretako hainbat kide, eta mehatxatu adiraziz laister berri gehiago. Izango butela identifikazioen karietara, beste behin ere jasandako jazarpena eta kriminalizazioa salatu nahi izan dute harrera saretik, elkartasuna beti beharrezkoa dela diote, baina are gehiago korridore humanitarioa denentzat seguruak ez diren bitartean, eta gogoratu nahi izan dute migratzea eskubidea dela, eta hala egin nahi duen orok ez duela zertan bere bizitza arriskuan jarri behar. Gogoratuko dugu, 6. egua duela, hain justu, Irungo harrera sareak, bai egunez San Juan Plazan, baina baita gauez, gautxorian, gauero, Irungo kaleetan presente. Eta hau aipaturik, Urruñara begiratu beharra dugu, herrikoetxeak eta herriko hainbat eragilek partaidetzan antolatuta, tokiko elikadura osasuntxoaren astea, ospatu baitute, borobildu baitute, asteburuan ekimen ugari antolatu zituzten joan den astean zehar, eta asteburuan ere, sukaldaritza tailerrak animazio pedagogikoak, mainguru eta bestelakoak ere izan dira, egitarauari amaiera emateko larun batean herriko merkatu berezia ospatu zuten. Jakiten transmisioa, lelopean iraganda, aurtengo Urruñako tokiko elikaduraren aste hori, azitik sukaldera dagoena ezagutara eman nahian, egitarauari amaiera emateko, esan bezala, larun batearekin, herriko azoka berezia, mainguruak eta afari inklusibo bat ere antolatu zuten, Aitor Errazkin Basurko lankidea izan zen bertan.
Urruñako herriko txeak ekonomia sozial eraldatzailearen bidean zirkuito laborreko ekonomia bat martxan jartzeko lanean dabil. Irizpide horietan ospatu da aurtenko tokiko elikadura astea. 11 ekintza programatu dituzte. Maria Kristin Elizondo, Urruñako lehen asuantak, elikadura aste honen balorazioa egin dugu.
Aski positiboa aria zen transmisioa, eta astelen asterte eta ostegunean eskolak eta parte hartu dute atelier desberdinetan. Batzuk hemen dira, Asiako hoien zatze bojokareman behar den, eta hemen batzuk etorri dira, uraren gaia ere aipatua izan da urrikin. Astezkenean zineman baziren bi dokumental, eta oso interesgarriak, eta atzo izan da aurren bukaera, eta egin dituzte bi emankizun txiki, kantaria, kantatuz, oso polita zen, egun bat jende gutxienez hurbildu da.
Tokiko elikadura asteari amaiera emateko, larun batean, herriko merkatuan tailerrak eta bi mahai inguru antolatu zituzten. Lehen mahai inguruak, baratze, partekatuak, kolektiboak, edo familiarrak aipagai izan zuten, eta bigarrenak elikaduraren gizarte segurantzari buruzko gogoetaren aintziramendua azpimarratu zuen. Saioa, Urruñako tokiko elikaduraren asteko antolaketa lanetan ibili da eta larunbateko itzorduari buruz hitz egin digu.
Beraz, larunbaturu hemen badugu merkatu bat Urruñan, eta horrez gain, beraz, ongi bukatzeko aste hori ekoizle batzu etu jarazi ditugu, beraz, hemengo ekoizle hainitz.
Eta elikadura astearen egitaragua borobiltzeko, larun bata gauean afari inklusiboa antolatu zuten Arotzania ostatuan. Baletin haui, elkartearen laguntzarekin begiak estalerik dastamena lantzeko esperientzia sensoriala proposatu zuten.
Ara beraz, aurruñan eman den aste buruan. Eta damun elkarteak aldiz, Algeriako basamortuan daude mendebaldeko Saharako errefuxiatuak kanpalekuetako 300 aur ekarri nahi ditu Euskal Herrira uda hontan, hoietariko albezain beste gure eskualdera. 2004 urtean programa martxan jarri zutenetik, gora bera hundiak izan bitu ekimen honek, gure eskualdean garai batean 30-etik gora, heldu baziren ere, pandemiaren urtean eten, eta urteotan bizpairu harrera familia baizik ez dira animatu. Aurten 7 edo 8 badira dagoen eta gaur Txingudi ikastolako guraso elkarteak proposatuta hitzaldi irekia antolatu dute Irungo Palmera Montero gunean arratsaldeko 7:00 izango da hitzordu hori gaur bertan programaren berri eman eta Sahara herriaren egoera zein den jakin nahi duenarentzat programa berraktibatu nahian dabil Tadamun elkartea eta Txingudi ikastolak bezala Hondarribian ere dagoeneko halako hitzaldi bat ere antolatu dute talaian arrakasta handiz gainera Miren Olaskoaga
Bai, egia da, bai, bai. Jendea, claro, ni badakit konturatzen ari gara, adibidez elikagaien hasten garenean. Jendeak nahi du zerbait egin, baina faltatzen zaio nor bortzatzen dio, nor bultzatzen dio hori egitea. Orduan, zuk esaten baduzu, ba, ni pres nago hitzaldi bat egitea. Ba, berehala, jendea hori biltzen da, elkartzen da, eta proposaten dizute bilera hori egitea. Orduan, jendeak ideiak badituzte, baina ez daki nola jarri indarrean. Orduan, bai, gu prest dago dozein lekura joateko, eta norbait eguratzen bazaio, ba, gurasoen elkarte batekin hitz egingo dut, eta prest daudete etortzeko gure gara, beti, prest joateko dozein lekura.
Eta Hondarribian ala izan da, ez?
Hor, ala izan da, bai, batean sortu da, emakume bat, hasi da gauzak mugitzen, eta, bueno, bera gurasoen elkarteko, talaia guraso elkartekoren barruan dago, proposatu zigun eta hortik atera di beste bi familia gehiago.
Ara beraz ba hori Hondarribian baina esan bezala gaur arratsaldeko 7:00 Irungo Palmera Montero gunean Txingudi ikastolako guraso elkarteak antolatuta baina Irungo familia guziei eta eskola guziei zuzenbutako hitzaldi irekia antolatu dute ere. Aurten 9 urteko aurrak ekarriko bituzte eta Osakidetzarekin duten akordioari esker osasun frogak pasako bituzte baina uztaila eta abuztuan ondo elikatzeko beharra dute. Normaltasunez alegia gaur egun nazioarteko laguntza gutxi jasotzen baitute eta Saharara aurren eren batek desnutrizio arazo larriak dituztela oroitarazi dute. Hortaz, harrera familiek deus gutxi behar dute, dioenez, borondatea besterik ez.
Bai, kontua da, pentsatu hauek, ume hauek dira refuxiatuak, ez dutela elikagai handirik. Agnurrek mantentzen, pertsona hauek mantentzen dituzte bizitzan, baina baldintza oso kaskarreken. Orduan, kontua da gorea Elburua da azken finean ona umeak ona ekartzea, hemen ondo likatzea, medikoaren gana joatea, gero dentistaren gana ere juten dira, eta hori, osasun pixka bat lortzea. Etortzen direnean oso argala daude, bueno, esurrak dira, eta gero hemen pasatzen dituzte bi hilabete, eta juten dira 3-4 kilo gehiagorekin, nabaritzen da ilia askoz dotoreago dutela, larrua ere badutela beste biziposa bat, horren kontua da hori, refuxiatuak dier, behar dituztela handik ateratzea, batez ere undi, beroa undi egiten dugulako, eta hemen ondo pasatzea hori da helburua. Eta egia da ez dugula ezer eskatzen, bakarrik borontatea, eta hori da, elikatzea, medikoaren gana eramatea, baina ez da ezer berezirik eskatzen, orduan. Zeozer elikagaiaren aparte, zeozer arraroa sortzen bada, edo betaureko batzuk, edo dentistaren gauza bat handiago, elkartea prest dago hori guztia ordaintzeko orduan, bakari behar da borontatea.
Ara beraz, eta bestelako kontuetan gogoratu atzo Pirritx falta bazen ere Porrotxe eta Marimototxek Daniel Ugarte pilotalekoan endaian bete egin zutela udaberriko bestaren abiatzeko Akelar elkartearen 50 urteak ospatzeko udaberri festaren lehen itzordua zen baina gogoratu apirilaren 13an hain justu iparraldeko dantzarien eguna nolabait ere ospatuko dutela Akelarrek eta iparraldeko dantzarien biltzarrak hori horren berri ere emango bizuegu eta ez dago festetarako kiroletan aldiz Real Union futbolean markagailuan aurretik jarri zen atzo Errealaren Arrobiaren kontrako Gipuzkoar derbian baina txuri-urdinei aurregin ezinik 1-3 galdu zuten azkenik Idiakez entrenatzailearen dimisioa ere galdegin zuten armaietatik zaletuek atzo Estadio Galen azken 30 puntuetatik 8 baizik ez dituzte bildu ligan eta azken garaipena urtarrilaren 3an lortu zuten Sestaoren kontra Estadio Galen hain justu partidu kaskarra eta helduen asteburuan Arerio zuzen baten kontrako partida irabazi beharretan dira. Mikel Bengoa, Real Unioneko zuzendari teknikoa.
Bueno, ba, gaurkoa partidu gogorra, ez da, ez du maila ona eman. Egia da, zaien egin dugula, eta da gol bat sartzea, gol bat sartu dugu, aurretik jarri gara, baina hortik aurrera ez dugu mantendu maila. Eta hola puntuak lortzea asko kostatuko zaigu. Taldea egia da ondo entrenatzerari ari duela, baina gero partidetan kostatzen zaigu gure partidu plana aurrera ateratzea, baina begira. Orain aste berri bat daukagu, partidu importante bat daukagu urrengo larun batean Sociedad Deportiva Logroñesen aurka, eta partidu hori irabazi behar dugu. Mila esker.
Eta kiroletan aldiz, txirrindularitza dugu protagonista, apirilaren 26-28 ospatuko den Bidasoako itzuliak berritasunak izango ditu aurten, aspaldiko partez gainera Ibardingo lepoan bukatuko da lehen etapa. Froga honen 50. edizioa izanen da urtengoan, Jorge García, lasterketaren zuzendari teknikoa izan genuen joan den ostiralean, bakiroletik saioan. Aipatu zigunez, lehen etapa Irungo Urdanibia plazatik hasiko da, Nafarroako bidea hartuta, gogoratu aberatik pasatuko dela, Baztan eta Malerreka, Bortziretara, joanen dena tropela, hain justu, bigarren etapa aldiz Hendaian izanen du irteera, eta Hondarribiko kale nagusian bukatu, Baztandik, pasata ere, eta Gantxurizketa eta Jaizkibel igoaz, eta hirugarren eta azken etapa Irungo Zabaltza plazan hasi, urteroko moduan, eta zenbait berritasunekin, 79 kilometro izanen bituela, Hondarribierako bidea hartuta, baina esan bezala, Aginari, Txulegi, Bera, Samartzial eta Erlaitzi igota, pasalekuan amaituko delarik. Mende erdi, betetzen bitu lasterketak, eta hori ospatzekoa bada, aurkeztu berri duten lasterketak, zailtasun ekonomiko garrantzitsuak izan bitu, azken urteetan, kolokan egon artean ere, badirudi, egoera berbideratzea lortu egin dutela. Jorge García, lasterketaren zuzendari teknikoa da.
Badiru kontutik, bai, onartu gardet, iaz baino errazago, joan zaigula, beti ere, eta justo gaur arkasten dugun bideoan, arkespen modura, errepasun modua indegula 50. urte horietan, eta ni fijatu naiz, urte gehienetan, Bidaso itzulea bersortu zen momentutikan, 1980. hamarkadaren inguruan, nola beti diario asko agertzen da, hoiei ere, nesta kompetentzen egon, hoiei ere, eskerrak eman behar diogu, Bidaso itzule honen sustengo izan dira, baita ere, Bidaso atzengudi patzuergoa, lagun, hoiei ere eskatu behar diogu, erakunde publikoei, gure eskualdea, eta beti askotan itzaten degula, nola gunde tentsionatu beha, gire gintzan, etxe bizitza erosteakon, turismoan, ulertu behar dutela ere horrelako ekitaldiek, gutxienez KPI-aren, diru laguntzetan KPI-aren egunderak eta behar dutela urte zuerte bizirauteko eta proiektu bideragarriak egiteko. Baina orokorrean, eta baita ere aurten berritasuna dugun berako udalari esker, orokorrean, eta baita ere hainbat babesli pribatuei esker, orokorrean Bidasoa itzulia sendo dago, nahizta, oraindik ere, bultzada ekonomikoa eskertuko genuke.
Ara, beraz, xetasun gehiago emango dizkizuegu, datozen berri saietan aipatu hori bai tropelean txirrindulari Bidasotar gehiago izanen direla urten, finisher taldeko Aimar Etxeberria, Iñaki Ordoki eta Ugaitz Otxandorena, Telekomeko Mikel Dizasoain, edota Eibar txirrindularitza taldeko Mikel Irigoien, Aritz Sein eta Jon Morillo.